Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, туры эфирда Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә журналист Рәзин Нуруллин эшли, хәзер 7:11. Халкыбызда, бигрәк тә өлкән кешеләр арасында, икмәк, бәрәңге янында ит, сөт, май булса, Аллаһ бирсә яшибез дигән сүзләрне ишетергә туры килә. Ә ит, сөт, майны, башка терлекчелек продуктларын кем җитештерә? Әлбәттә, терлекчеләр. Һәм менә бүген нәкъ шул терлекчеләр турында сөйләшү өчен студиябезгә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары Нәҗип Нәкыйпулы Хаҗиповны чакырды. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз.
Нәҗип Нәкыйпович, сүзне шуннан башлыйсы килә. Кичә Россия президенты Владимир Владимирович Путин Россия Авыл хуҗалыгы министры Александр Николаевич Ткачевны кабул итте. Һәм уланда сүзен шуннан башлады. Узган ел нәтиҗәләре буенча авыл эшчәннәренә авыз тутырып рәхмәт әйтерлек хезмәт нәтиҗәләренә ирештергез диде. Ә узган ел беләбез инде һава шартлары бик катлаулы булды һәм мәшһүр катлаулы шартларда да шундый дәрәҗәгә ирешкән авыл эшчәннәренә булган рәхмәт сүзләре ул безнең Татарстан авыл эшчәннәренә кагыла бит.
Әлбәттә шулай. Мин кичәге бу сөйләшү буенча хәбәрләр сайттан укып чыккан идем. Илебез президенты мактап кына калмады. Әле киләсе 17 елга һәм алдагы елларга шактый зур күләмдә анда бурычлар да куйды. Һәм инде менә бу елга сына, минем ассызыклап әйтәсем килә, 5% кредитлар бирелә башлады авыл хуҗалык хезмәткәрләренә. Аны отышлы итеп, файдалы итеп файдаланыгыз дип шушындый бурыч та куйды.
Без бүген шушы бурычлар турында сөйләшәбез.
Әлбәттә шулай.
Тик аңа кадәр әле менә күптән түгенә сез, ягъни министрлыкта узган елга нәтиҗә ясадыгыз һәм шушы нәтиҗә ясаганда сез чыгыш ясап, ит җитештерү 2016 елда 4%-ка, сөт җитештерү 3%-ка арты дигән сүзләрне җиткердегез. Мондый үсешкә шушында катлаулы елда да кабатлап әйтәм, 16 ел бик катлаулы булды. Менә шундый үсешкә нәрсә бәрабәренә ирешелде? Кайсы районнар алда бара, ә кемнәр куйрыкта сөйләлә?
Узган 2016 ел терлекчелек тармагы өчен уңышлы ел булды дисәм дөрес булыр дип уйлыйм. Чөнки күрсәткечләр шул турыда сөйли. Без әлбәттә авыл хуҗалыгы министрлыгының коллегиясендә февраль урталарында моңа яңадан тирән анализ белән чыгарбыз. Бу эшкә әзерлек бара. Инде цифрларга килгәндә алар түбәндәгечә. Ит җитештерәлек авыл хуҗалыгы предприятиеләре турында сүз алып барам. 372 мең тонна, 104%. Шуның эчендә мөгезле эре терлек ите булды 95 мең тонна, ул 2%. Дуңгызчылык тармагында 84 мең тонна белән эшләдек. Монда безнең 1% һәм кошчылык тармагы 7% үсеш бирде, ягъни 190 мең тоннадан әз генә артыграк. Араларында айырылып тора торган безнең шундый кичле фабрикаларыбыз, комбинатларыбыз бар. Әйтер идем, менә кошчылык тармагында шаллы бройлеры ул бер үзе генә 120 мең тонна итештерде һәм 4% үсеш бирә алды. Шушы көннәрдә генә аның генераль директоры Илшат Галимҗан 60 яшьлек юбилее булды. Мин аны чын күңелдән котлыйм, исәнлек саулык телим. Алла бирсә әле 17 елда да матур итеп бергә эшләп, алда куйган бурычларны төзелеш буенча да, продукция җитештерү буенча да үтәп чыгарбыз дигән шушындый ышанычта калам. Икенче зур безнең җитештерә торган холдинг ул Акбарс 55 мең тонна җитештерде, 4% үсеш бирде. Һәм инде фермерларыбыз да бу өлкәдә шактый күтәренке күрсәткечләр белән тәмамлый алдылар. Әйтик, менә Залисный безнең күркә җитештерә торган Мадьяровлар эшли. Алар 3 мең тоннан артык җитештерде, 2 мәртәбә арттыра алдылар. Шулай ук Рамай фермасы бу үрдәк белән шөгыльләнә, анда 119 булды. Ә инде Dungışçılık tarmağına kilgende bizden liderimiz Ulkama Bikona 55 000 tonna hem Avangard bu ada Akbars Holding'e karay onlar da şaktı zor kulemde yetiştirip yılına umuşta tamamladılar. Sütke kilgende bu 1,204,000 tonna buldu biz. Rusya'da bugünkü sükünde tavarlıklı süt yetiştirip bir birinci oranını alıp durabız. Bu %3%. Bugünkü sükünde süt yetiştirip uzun yıllar korağında 1,4% ortak var. Bizden olğa buruş koyuldu 5%'a. Men ulim fevralinin birinci dekadasında mına çıkarız. Mına çünkü şartlar var. Beyeler de bugün ona yarak tıramına uzun yıllar korağında 5 sum tiresine ortak. Hem yazgı şaşuğa kim bugünkü sükünde teknoloji günə dərs qoyub işləy. Onların bütün imkanları var, motor itib başlamaz yerə həm öz vaxtında başlayıb öz vaxtında tamamlarğa. Başsanlarına gəlgəndə biz başsanların aldağı illər bilə bir köləmdə saxlab qala aldıq. Bizim 740 mindən artıqraq mügiz ürətirdigiz var. Şunun içindən 250 min sıyır sana sanala bu itçilik tarmağına da qarı hem sütçilik tarmağına da qarı. Dunguzlar 415 min birazgına kimidi səbəbində mən Afrika şuması buldu. Şulay iski texnologiyada şitran fir xujalıqlarımız kirəngə kitələr, onlar alternativ tirliklər quya başladılar. Aytdıq bunda otçılıq tarmağa kirə, soraqçılıq tarmağa kirə, həm indi mən sizə aytdıq getdik zanda itçilik tarmağa kirə bu mərmər itib sürəşəbiz. Bunlar da uğurluğuna özlərinin işin işlidir. Respublikada soraqlar bugünkü sekundə avul xocalıq predpriyatiyalarında 51 min, yəni 1,11%. Həm mənə kəcə tarmağı, bizim indi savada bir zor kompleks var Rusiya bu inşa liderlər içində birinci üçlükdə atıratırgan 6 min yarım, yəni 20% buldu. Şulay yaşıq şimalı bu inşa da uğuşlu işləy aldı 1%. Nuğun mən alanda kursatikçilər şundu. Əlbəttə, тағы да зорда көрсеткіштерге ерішесі келе. Биыл осы жылда андай бұрыш құйылды. Мұның себептері нәрсе? Мен айтып кеттім енді біздің 4-ші кварталда ақша бағаларының, сатып алу бағаларының өсіп кетуі һәм ұзған жыл республика жоғары энергиялы азық әзірлеу бойынша бірінші нықлы адымын жасай алды. Әйтек, мына бұл біздің рапс, ондан алабыз май, энергия деген сөз ыжмық ашата бастады ғайбатлап, өзімізде жетіштірілген шетелден кіртмесе бай бір нанасын кукурузны біртікке Üstürgə mənə əkirində birənib kiləbiz. Respublikanın ən yaxın, ən dünya rayonlarda dağın şaxtı yonuşlu işçilər mənə bu inşa bu yıl, qısı yılda uliyibiz bu işini davam etirək. Həm yamadan mənə Ауыл хужалығы министрлігінде жетекшілер өзіп кеңешкеннен соң 100-150 хужалықта көп компонентлі, көп еллі үлен нәршесі бойынша оның составы бар. Айырым, шоның бойынша іштеп жіберіге, бұ да үш сиратында бізге нықлы бір фундамент болып тұраша олға таба сүтшілік продукциясын жетіштіру бойынша. Келгенде бір сиырға 5178 килограмм сүт алдық, ұзған ел бірінші мәрте 5000 ұзған едік. Министр тарафынан біздің тармаққа құйылды бұрыш шуша 2-3 жыл ішінде 6000 литрға шығарға бүтін республика бойынша. Мен ойлайм, бұның үшін бүтін алшартлар бар, бары тек технологияларыны жегіп, дұрыс етіп пайдаланып, білгіштер біле, жетекшілер біле, олға таба шуша базар шартларында мұны ішлеп болады деп ойлаймын мен. Районларға келгенде районлар түрліше әлбетті, сіз мұны айтқан уақытта дұрыс айттыңыз ана, түрліше ораларында айтық мұны менің енді Başlab jibərəsim kiləşundan ən çox jitishtiratran su jitishtiratran rayon bugünkü sekündə Kukmara rayonu 68 min tonnadan artıq jitishtirildi.
Bir gündə 200 tonnadan artıq.
Aye. Həm indi mana Baltaş rayonu 67 min yarım tonna bular zurları. Aytdığa kerak Etna rayonu bizdən ayrılıb tura. Ol bir özü kiçikənə gün rayon 56 min tonna su jitishtirdi həm 18%, yəni 18%-ğa ösəldi. Mana bu ildəğin rayonda 4 yağa Bütün texnologiyaları dünya uruvinda turu kitirib işlengen, dünya küləminə şuşundi yana komplekslar faydalanıva tapışırlaşaq, onda 3000 yarım soğum sıyır basaşaq yıl axırına. Demək, rayon yanadan da olğa tabı var. Həm indi mənə bugün operativ məqlumatlar qaqarağında etnə rayondan kürsət kişiləri küngülünü sindirə, ol %73 tonnu, %19% bilə üsüşü, 19% üsüşü bilən. Şuşundi kürsət kişiləri erişti bugün.
Bir kümge %70.
Әм сата тұрған сүтінің бейесі де 30 сумнан артық. Әйтек, Әтна районның 200 тонны күнделік сүтке шығар күнлері бік керек қалмады, деп айтасым келе, бік нықлы адамлар білен баралар. Жұлай оқ, осы сызықлы айтасым келе, яңадан Оқтаныш районның 105% 55 мүн тонны сүт жетіштіралды, Орша районы 58 мүн тонны, яңадан мұна Шушылар арасында айтырыйден, Бамарыш районы 50 мүн тонны, бүгінде бүйк матыр күрсет кісілер біле бара, Сабар районы 51 мүн тонны, 112%. Ғымен, республикада 9 районына, мұна 43 районының 9-ы, олар айтырға керек минус күрсет кісілері. Ойлайым, мұна бүгінгі оператив мағлуметлері қарағанда, бірінші квартылда, бірінші артылықта олардың санлары шақты кемір деп, мұна шолар арасында енді қазір Бұар айыны ұзған елі көрсеткішінден юғарырағы шығы баштады. Мұна 9 айын арасында кімдер бар санап кетсем дұрыс болар. Радио тыңлаушылары бұзаларыны білсінлер. Алексеевский районы елінің тамылығы 98% біле, Әлмәді 78%. Бұар айын айттым 94 еді бүгін енді ұзған елі дәрежеге мінді ол. Қойбүш районы 96%, Қамы тамағы 78%. Ондан соң Мамадыш 95 бүгін ол ұзған елі көрсеткішінден арттырып үші, 8% арттырып, 8%. Яңа Шишма районы мына ұлдаған елінің сұлай тамымдаған еді бүгін 8% артық пұралдың ебілі бара сүт жетіштіріп бара. Хәм яңадан мына айтып кетерге Тілеші районы ұзған ел 94 бұл тамымлады бүгін 5% өсеш білен бара. Хәм Шиста районлары ойлым Шиста районында шушағатма өкін ішінде ұзған елі көрсеткішіне мініп жетердейп. Мына сүт бойынша шушындай көрсеткішлер, бүгін айтқанымызша 4% өсеш біле барамыз, бұрыш кем дегенде 5%, һәм шушы базарда болған бәйелеріні өз уақытында тұтып, мына шушы бүгінгі бәйелеріні, ана елға ақырында әлі нәрсе боласын бек біле бітіріп болмай, бірінші арты елдіққа Россияның сүтшілік союзы даған шушындай бізге мәлуметлер бере, сүт бәйелерінің айырмасы ұзғайына қарағанда 5 сум тересіне біздің пайдаға болашақ. Демек, біргелеп ішлеп пайдаланып қолып шешу нықылы шушынды фундамент біле кіріге керек.
Оңасы, мен енді бүлдірмей шәгіне тыңлап тұрдым. Бік көп мағлуметлер білдігіз, рахмет. Тыңлаушылар бізді ескертіп өкен біз тұру фердашлыбіз. Студияда 555-55-13 әм 555-55-14 телефонлар үшілей. Әгер де сұрауларыз бар екен, жет керегіз. Міне, сүт тұрында тағын бір сұрау бересім келе. Әгер де әліге қадар нашар ішлесең, өсешіні беріге бола. Һәм фәлән процент үсеш бирде дип әйтергә мөмкин. Ә бит менә Әтнә районына әйттегез, елдан ел үсеш белән бара. Ул бит һаман үсәсең, 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 аның сигедә булырга мөмкин. Нәрсә бәрәбәренә алар шул кадәр һәр вакыт үсешкә ирешә алалар
икән. Әлбәттә, монда менә ул район гына түгелдер, карый башласак безнең шул андый районнар күп алар елдан ел үсеш бирә торган. Әтнә районы, Күкмара районы, Саба районы, Оқтаныш районы, Мамадыш районы. Монда беренче технологияларга алар шундый тирән итеп карый. Аны вакланмыйлар, аны алып баралар дөрес итеп. Икенчесе азык әзерлиләр. Менә Әтнә районы буенча бер генә мисал китерәм. Я Балташ районы буенча. Азык әзерләүгә безнең бит күп халык республикада күтә, менә әйтик, күп еллар белән үссен әле массасы кирәк дип. Әтнә районында да, Балташ районында да алар аны ура башлыйлар, чәчәккә бирләнү, әз генә ачыла башлауга, әйтик, май ахырында.
Оларда витамины күп була.
Әй, витамины күп әйтергә кирәк анда, аксым дигән әйбере бар. Оларда ғадәти хужалықларда алсалар оқсым составында 16-17%, оларда 22-23-24, әлі Балтайсының Тимирязы хужалығына мына көптен түгіл болып қайттым, оларда 27%. Бұл енді шоққа татыран көрсеткіш, шушы дәрежеде жетіп ұшытыран хужалықлар, бүгінгі сүкінде сиырларының генетикалары зор, олардың башақ бұл алдап болмай, ол заман артта қалды. Шыңа көрі ұнытырға керек, оза қазірлеу, юғары энергетика дейді мұна, бұларыны көп компонентіні, көп елі өлен нәр шәсірге дейді мұна шушылар ойынша бүгінгі сүкінде шәсек, біздің келешегіміз бар.
Әлек, сүзіні тыңлаушымызға берейік. Рахметіңіз сіз эфирде. Радио ғышығыздың кеметі бірек қойығыз. Тыңлай ба сізіне?
Алло.
Әй, тыңлай ба.
Әйсеніміз тыңлай ба сізіне?
Бұл спатырайынна, Янбақтауымнан е.
Әй, оңладық,
Янбақтауымнан е. Бұзаулар қойын алырға бұл айтан, сол сұрауым бар е.
Нендей?
Еттілет тықымлы бұзаулар.
Қазір айтырмын ол.
Аңладық, жауап неферден тыңдадық.
Рахмет
жауапыңызға. Сіз жауап бере бастаған мен тыңдаушыларымызға ескертіп қойым. Сұрау берген шақта радио алғышыларыңыздың тауышын кеметі бірақ қойыңыз. Шынки бошқа кішілерге сіздің сұрау ішетілмей қойта басы келе. Жауапны тыңдаймыз.
Бірінші, ит тұқымлы бұзауларын қоян алып бола. Республикада ит тұқымлы бұзаулар біле шығылдан әтіран қожалықларымыз бар. Әйтірге керек, бұл үш біле ақбарыс холдинг шығылдана. Оннан соң, балық бестесі, районда логус компаниясы шығылдана. Оршада, пионер фирмасы шығылдана. Союз агры компаниясы һәм башқа фермерларыбыз. Әгер де енді сіздің зор көлемдә екен, мұның бойынша біздің тірлікшілік бөлігіне ауыл хожалығы идарасы Оша Спас районының мұражағат ете аласыз. Біз сізге аны һеч шексіз таба берешекпіз, нинди көлемдә керек. Әгер де енді сіз барып қана мұға башлап қына жібересіз екен, біздің принт предприятияларда спирмы бар. Біз аны сізге ерті бейесіне қаплатып береміз. Екінші, үшінші, дүртінші пакетіларда сізде ит тұқымлы бұзаулар туашақ. Шуңа көре мен бұл ішке кірішкенше біздің білгіштер біле сіздің кеңесшешіп алуыңызды сұрар едім. Біз сізге әр уақыт ердім итерге әзір.
Бу айрым шәхси хуҗалыкта бер генә бузау аларга уйлады ди. Аларга да табып бирәсе шулай бит.
Бирәбез әлбәттә.
Аңлашылды. Әдәге стагын тыңлаучылар безне көтеп тора. Сез эфирда. Рәхмәт дигез.
Алло.
Сез дә тыңлыйбыз.
Исәнлесез.
Хәйри итә.
Хәйри итә сезгә дә. Менә минем сорау бу да тәгелен бу бер төрле кеңәс итү. Күп сөт бирүче районнарның тәҗрибәсен башка районнарга да ирәтү өстендә эшләргә кирәктер бит. Мына килеп анда тикшереп белеп, мына безнең Яңа Чишмә районы, мына Тубылгытау авылында премьер сөтне бик начар сомыйлар. Мына шулай да арттыру мәсьәләсе белән дә эшләргә кирәктер дип уйлыйм.
Дөрес әйтәсез,
рәхмәт. Без аңладык, рәхмәт җавап бирдән тыңлыйбыз.
Яңа
Чишмә районы булды.
Яңа Чишмә районы әйткәнемчә быел елына шактый гына уңышлы башлап җибәрде. Аның күрсәткече 8% үсеш тәэмин итә. Әлбәттә, без төрле семинарлар белән шакырып, аннан соң укулар ярдәмендә менә әйтер идем, сүз арасыннан сүз чыга бит инде кичә Саба районында Россиядә икенче дә әйтим, сөт бизнес академиясының башлап җибәрде укуларын. Анда килгәннәре 20 кеше. Без һәм Россиядә дөнья күләмендә шушындый өлкәдә укыта белә торган лидерларны чакырып укытты. Әйтүләре буенча менә кич белән сөйләшеп алдым анда укучылар белән. Алар бик канагат. Андый мәктәпләребез бар. Шулай ук без үзебезнең Ауыл хуҗалыгы министрлыгы каршы институттан да чакырып укытабыз. Аларның сорауларын җыябыз, әйтик, бер төрле форматка китереп, алар буенча да эш алып барабыз. Семинарлар, киңәшмәләр һәм башкасында төрле китаплар чыгарабыз. Моның буенча әйтер идем, республикада күпмедер күләмдә эш алып барыла. Әлбәттә, бөтенесенә дә бөтен хуҗалыкка да барып өлгереп булмый, алар күп республикада. Ну, без барып җитәргә тырышабыз һәм менә үзем әйткәнчә, төрле формуларын, төрле форматларын кулланабыз. Әйтик, түгәрәк өстәлләр башкалар.
Нәҗип әфәнде, элегрәк бит инде терлекләрне ит өчен үстерү әлләни бүгүк игътибар бирелмидер. Әйтик, савым сыерлар кортайды, ит комбинатына заталар. Ә хәзер без инде мәрмәр ит дип сөйләшә башладык узган елларны. Әйтик, һәм менә сез хисап тоткан чакта мәрмәр ит җитештерү 2 тапкыр артты дип әйттегез. Тыңлаушылар да оңлап бетермейдер. Мен мысалы, мен өзім де бик оңлап бетермейм. Мәрмәр ит, нинди ит ол, қойда жетістірілі. Бәйесі, ғадәті ит білен шауыштырғанда, артық қиметті көлме. Мен шыларын оңлату өтсегіз.
Дүниада махсус ит тұқымлы тірліктер бар, мүгізі әрі тірліктер. Әйтек, лимузин, герифорд, шаралы, һәм башқалар. Олар шақтай көп, әйтергә кирәк, 210 андый төрле тукымнар бар. Һәр кем үз табигатькә, иренә, я булмаса шушы яши торган төбәккә яраклашкан төрлек белән эш алып барырга тиеш. Әйтик, безнең республикада бар, герифордлар бар. Алар балык пистәсендә, камы тамагында бар. Аннан соң бар, Абердин ангустар, алар бар безнең Орша районында пионер фермасында. Лимузиннар Сабада бар. Эш күпмедер алып барыла. Аннан соң инде әйткәнем, шәшлибез яңадан менә сперма белән безнең элита да төп предприятиебез инде бу нәсел буенча онда төрле спермаларыбыз саклана, без аны алабыз һәм таратабыз. Әйтер идем шуны. Ит тұқымы тірліклеріне кіргенде, біздің халқымыз, несектір мұна білімімізді әзіп, мені алдан айтқан, іптәшіп өздерісі айтты, Уйлар алып кайтасың да күтүгә җибәрәсең дә мәрмәр үзеннән үзе чыгады. Мәрмәр дигән нәрсә дигән сүз. Анда бер кат май була, матур гына шундый җипсел булып тора инде. Аннан соң анда кызыл ит була. Менә шулай итеп аралашып бара торган әйбер. Моның өчен аның инде бигрәк тә
Котонлы пирог сымагыра.
Шундый соңгы соңгы стадиясендә симертүнең анда 70% каякан безнең кулланыла бүртек концентрат азык дип әйтәсем, я булмаса комбикорма шушында әйберләр. Яңадан кабатлап әйтәсем килә, кемнең бу төрлек белән шөгыльләнәсе килә, без алар белән һәр вакытта да аерым очрашуга әзер. Безнең алар өчен эшләнгән төрле технологияларыбыз бар. Әйтик анда 20 төрлек, әйтик анда 2000 төрлек. Шулай бит, моңа инде әлбәттә башка ниләр кирәк, төзелеш буенча һәм башкалар буенча. Моның бәяләре әлбәттә югарырак. Башкаларга караганда.
Еллар буе җиленен торткалап, сыерны савасың-савасың да, анда мәрмәр ит булалмый инде.
Әлбәттә, аларны каплатып, алардан бузауларга була һәм алга таба үстерергә була. Әлбәттә, ул сыердан мәрмәр ит булмый.
Аңлашылды. Безгә тагын тыңлаучыбыз мөрәҗәгать итә. Туташтырганчы, менә безнең Янбахтыдан чыкканнар бит әле. Ул телефонны сорый. Әгәр дә мөмкин булса, телефонны әйтерсез әле.
221-76-41.
221-76-41. Менә башкалар да язып алгандыр. Кабатларбыз тагын. Ә хәзер сүз тыңлаучыбызга рәхмәт итегез. Тыңлыйбыз сезне.
Исәнмесез?
Исәнмесез.
Менә авылда үзләре чалган мал туарларның тиреләрен эшкәртеп, үзләренә өс баш, аяк киемнәрен, читекләрне үзләре тегеп кия алар өчен, тиреләрнән вставать итеп, эшкәртеп аларга фабрика кебек урыннарыбыз бармы безнең?
Сорау аңлашылды. Аңлашылды, бик җитди сорау бу, чөнки соңгы вакытларда сарыкларны чалалар, бигрәк тә сарык күбрештеләр бит инде, корбан гаете килеп исә сарыкларны чалалар. Ә тиресен җыеп алучы нигездә юк.
Быелгы елда авыл хуҗалыгы министрлыгының бюджетында тиреләрнең, сарык тиреләрнең бәяләрен күтәрү буенча субсидияләр куелды. Алар Татпотребсоюз системасы аша алып барыла. Мин уйлыйм, шушы бер ай эчендә, февральның урталарына кадәр бу бәяләр, бу суммалар халыкка җиткерелер. Мин кайтканнан соң бу әйберне яңадан үзебезнең Татпотребсоюз җитәкчеләре киңәшәм һәм һәр җирле үзләргә моны җибәртү өстендә эшләячәкбез. Бәяләр узайына караганда сарык тиресенә ул шактый артык булачак.
Һәм инде
эшкәртү буенча, әлбәттә, бик дөрес сорау. Менә без инде үз чорында бит инде сарык тиресен иләп, туннар киеп үскән кешеләр һәм башкалар шулай бит анда башкаларын әйтик. Моның буенча дагы без хәзер күпмедер эш алып барырга тырышабыз.
Аңлашылды. Менә сез инде терлекләр турында сөйләгәндә аерым-аерым әйтеп үттегез. Минем әле бу уңайдан тагын өстәмә соравым булыр, әмма хәзер сүзне тыңлаучыбызга бирәбез. Тыңлаучыбыз мөрәҗәгатьтә рәхмәт итегез. Тыңлыйбыз сезне.
Алло, исәнмесез?
Хәйрле
иртә. Хәйрле иртә.
Сезгә тапшыру сезгә сорау биргән идем мин, Вайзә. Иң беренче сүз рәхмәт.
Сез кайсы районнан?
Арча, Арча.
Арча, әйе.
Сыер сау аппараты буенча хәл ителде. Шуннан соң тагын бер сорауым бар. Узган ел менә март айында без Мамадыш районыннан мөгезсез Голштейн танасы алдык. Шул танарга 15 меңне акча алмадык, әйме? Ә хәзер оформлетсәм буламы аны? Фермерский хозяйстволар алдык без аны.
Сорау аңлашылдымы?
Сорау аңлашылды.
Җавапны эфирдан тыңлагыз. Сез җавап бирә башлагансыз.
Тагын бер сорауым бар.
Арча районы хакимияте башлыгына.
Әле генә сөйләдегез, әйме? 5% белән кредит бирәләр дип. Без хәзер атлар да алган, тяжеловозлар эшнеме? Шуннан сыерлар да эшәү, дүртәү була инде, бозаулар да күп. Хәзер реконструкция ясарга кирәк сарайларга, ул акчаны ничек алып була?
Сораулар бар, шуда аңлашылды.
Орша узган
тапшыруулар. Булай иштик, эй. Биринчиси Орша районунун хакимиятына рахмат айтасы келе. Өз убакытында сиз жардам эткенисиз, сизге гана түгөл башка кожолуктарга да берилди бул аппараттар. Мунун боюнча дагыз убакытын алмыйча булай иштейбиз. Мен кайткандан соң өзүмдүн иш урунуна Айдар Мисабировичке, Айдар Мисабирович, билесиздер, управление аба кожолугу идарасы начальнигине сиз шуңа келегиз. Ул сизди күтүп турур, бүтүн тартиптерин аңлатыр. Чүнки буларның күбесе мен харитле тұрғандыр деп ойлайм. Қарша теге менім бөлек аша узмаса даған шахси хужалықлары бойынша ішлеу, біз сізге ярдам етесек біз.
Оңғашылды. Әйінде Нәжіп әфендінің телефонын қабатлы мен 221-76-41. Аны сіз тапшу болмаған вақытта да мүрәжағат ете аласыз.
Әлбетте шулай. Хәр вақыт біз шот, сөйләшерге, кеңешәшерге, ярдәм итәргә қолдан килгән.
Сіз һәм біз һәр вақыт халық мәнфәгатьләрендә эшләргә тырышабыз. Шулай бит инде.
Шулай.
Хәзер сез әйттегез инде ретерлек, анда дуңгызлар, башкалар. Ә минем сорауым булайрак. Ит жетиштирүүдә мүгезле этерлек, дуңгычылык, сорыкчылык, кошчылык тормагы нинди урунда? Кайсы утушуларак? Ягъни менә ите битаның төрле шәйендә, ә кайсы үстерү утушуларак?
Бик кызык сорау бу. Менә инде соны башласа, кулга шутны тартып дип әйтегәре. Әлбәттә, кошчылык тормагы 40 көннән ит бирә. Хәзер сатып җибәрергә була. Мөгезле эретерлек буенча шөгыльләнсәң, аңа кирәк 2 ел ярым, ким дигәндә, 2 ел ярым кирәк, көтәргә кирәк шул вакыт эчендә. Һәм инде кошчылык тормагында бер азык, 1 килограмм ит җитештерергә әйтергә кирәк. Зур комплекстарыбызда 1.6-1.7 азык берәмлеге, 60 грамм көндәлек үсе салып эшләсәләр, мөгезле эретерлекне һәр кем үзенеке микәнен белә. Дуңгыччылык тормагының аның хәзерге вакытта шактый гына авырлыклар да бар. Менә Африка шумасы белән анда ветеринар тәрәпләр бик көчле инде безнең. Анда ярты елдан килә иде. Сорыкчылык тармагын һәркем үзе белән күз алдына китерә. Кәҗә тармагын тоже күз алдына китерә һәм инде сөтчелек тармагын шулай. Монда кешенең үзеннән тора дип әйтәсем килә. Әйтик, кемдер инде мөгезле эретерлеккә яраклаша, специальләшә дип әйтик. Аның сорай артында гына бар көтүне чыгарырга, көтергә урыны шулай бит, эшсезландырырга. Кемнеңдер урыны юк. Аның өчен инде кешерәк кенә монда төзеп куярга кирәктер кошчылык тармагы буенча. Сорыкчылык тармагы әлбәттә, атчылык тармагы шикелле үк май башыннан октябрь, ноябрь кадәр көтеп була. Шушында җирләрне карарга кирәк. Моны минем фикерем шул. Моның бөтенесе дә файдалы. Но һәр кем үзе үзенә кирәкле тармакны ялгышмыйча сайлап алырга тиеш. Ул кайда урнашкан, ничек аның сатарга урыны, менә әйтергә кирәк Бик Тау районы, я булмаса Питрәш районы, аларга базар якын, Казанга килеп сез сатарга була. Без бит инде һәр шимәдә сентябрьдан башлап ярминкәләр уздырабыз. Әйтик, аны үстергәнчә сату ягында карарга кирәк. Шулай бит. Йомырка бик әйбәт барды менә мин базар тирәсендә шактый йөрим инде үземнең беркетелгән базарда. Башкалардагын, үрдәк итедәге менә быел үрдәк итен ишәп тора авыррак барды. Менә әйтергә кирәк.
Бу артык майлы, халык хәзер майсызрак нәрсә ашыра.
Менә берседәген гомумән төрлешлек тармагында оттырсыз безнең юнәлешләребез юк. Һәр кем үзенә үзе сайлап алырга тиеш. Ә инде консультациялар кирәк булса, ул хуҗалык идарәсләренә килсеннәр, Казанга килгәндә безгә керсеннәр, без бик шат алар белән очрашырга һәр берсе белән дигән республиканы әйбәт кенә беләбез. Кешеләрнең инде күбесен таныйбыз. Һәр вакыт ярдәм итәргә әзербез. Сана күрсәтергә, сойларга һәм башкасына.
Тагын телефонны тоттырабыз. Рәхмәтегез. Сез эфирдә.
Сәлеммесез.
Хәерле
иртә. Рәзимә фәнде, хәмнә дип әфәнде. Беләсез менә нәрсә бу? Күрнәүче беренче группа иде. Менә безнең базисыз базарлар ярминкәләр дидегез. Ни? Хәзер бу вакытта безнең җанда ике атна алып ургыттылар ярминкәне. Базис бастан ярас. Батыр шыңа ясаң. Анда шул хәтле уңайсыз, шул хәтле жайсыз сукырларга түгел, карт-кыры, гарип кешеләргә дә. Әгәр мөмкинчелек булса, яңадан безнең үзебезнең разъездда кайтарсагыз әйбәт булыр. Аракы кибетләрен һәр бер дум кырына тизеп куйдылар. Әгәр дә мөмкин булса, все-таки ит хәт. Халык шуннан әз булса да түбәнәк бәяләр белән әйбер ала. Әгәр шуны карасагыз ничек булыр икән? Аннан безнең ике тазлы кибет түзелгән монда продуктлар белән. Аны да алып каядыр икенче җиргә күчерәләр дип әйтә. Әгәр мин инвалидлар, пенсионерларның
Гел алга барабыз, барабыз деп. Анда менә сөт продуктлары. Бик тә бик күп, күп, күп киштәләрдә. Пятёркаларда, магнитларда. Аз гына сырыгы чыкты дип урамга чыгарып аталар. Аларга сезнең карашыгыз ничек? Яңадан шул миләне карасагыз ничек булыр икән? Әгәр мөмкин булса, ярдәм итегез, пожалуйста.
Без аңладык барысында, рәхмәт. Җавапны фирдан тыңлыйбыз.
Рахмат сізге. Біздің бүгінгі секундә Қазанда жиле орында Шатровы деп сияшабызне шушындай ярмекелер барала.
Олға таба. Бүгін сіз оңайында айтып өттік. Шимбе күні өткәрелә торган ярмекелерге өстеп, хәзер Шатр ярмекелері атна бойына
ашлый. Бара. Мына бу сезнең сорауны мин шәһәр исполкомы җитәкчеләренә җиткермен кайтканнан соң, авыл хуҗалыгы министрлыгы үзенә хәл итә торган сорау түгел дип аңладым мин моны, чөнки бу шәһәргә карый торган әйберләре кайтканнан соң әлбәттә шешми түкми шушы разыз бастанының һәм сез әйткән анда сөт продукциялары буенча аларны тиешле кешеләренә җиткерәм. Язып алдым үземә.
Аңлашылды, башында язып барасыз. Һәм менә еш кына әйтәләр, авыл халкы әйтик совет чорында бит шәһәр белән авылны якынайтабыз дип тырыштык, тырыштык, тирлекләрне асратмаска тырыштык. Авыл халкы биз битмәде мә менә шу тирлекләр кушкурт асыраудан. Сезнең фикер?
Мин алай дип әйтмәс идем. Менә үзем туып үскән авылга кайтам. Әлбәттә, авыл халкы кими бара, бу мисында моның бүгенгесе көндә шушындай ниндидер бер
глобальләшү чараяны
башкасы. Аннан соң әйтергә кирәк, безнең төрле программалар нигезендә авыл хуҗалыгында бүгенгесе көндә аның үзенә күрә специальләшүе бар. Бүгенгесе көндә менә шәхси хуҗалыклар өчен программалар бар, мини-фермалар дип әйтәбез. Безнең инде әле кайчан гына башлаган идек, менә 6 ел элек кенә. Бүгенгесе көндә 1,5 семья фирмасы бар. 1,5 семья фирмасы. Бу бик күп. Аларның һәрберсендә ким дигәндә 12 сыердан башлап 40-ка, 50-гә, 100-гә җиткәне бар. Һәм инде менә яңадан программа бара, мини фермалар. Бүгенге көндә шәхси хуҗалыкларда гомумән күләмен алганда, отчетлар буенча 112 мең сом сыер күренә. Без бит инде ел саен президентыбыз биргән сыер саен 3 мең сум түләп барабыз. Без буны алар инде булмаган сыерганы ала алмыйлар. Җирле үзләре белән берлектә, димәк әле сыер саны күпләр саклана. Әйеннән дә кәҗә сарык малларын үзегез күрәсезме вакытта теге койда бассаң шунда кәҗә килеп чыга дигән шикелле коя бассаңда кәҗә күренә, коя бассаңда сарык күренә. Мин инде кошкортны әйтмим дә, менә быел 16 елда гына 20%-ка якын безнең яш анда көндәлек бер көнлек сәбиләр һәм башкалар инде алу арткан дип әйтәсем килә. Димәк, менә математика шуларын сөйли. Кичкенә шәхси хуҗалыкларда мини фермалар дип әйтәбез. Аларда бүген 3 сыер, 8 сыер анда 4-5 сыер тота торган кешеләр елдан ел артып бара дип әйтәсем килә.
Аңлашылды, рәхмәт.
Алар инде бер үзенә күрә бер класс менә формалашып килә бүгенге көндә.
Әйе. Ике телефонда да көтеп торалар. Ике телефоннан да тыңлыйбыз да хәзер сорауларны. Икесенә бергә җавап бирәбез. Рәхмәт икесе. Хәзер сезне тыңлыйбыз.
И сам сыс.
Хайрликтес, хайрликтес.
Можно мне сызга по-русски скажу?
Альбетте.
Сыскоя?
Я из города Казани, да? Я по поводу, вот сейчас женщина звонила, по поводу ярмарки. Я тоже, может, несущественный этот вопрос, или по существу я говорю, не знаю. Вот по поводу ярмарки. Было объявление, что на Фучика 64 и за Киева 12 ярмарки каждый день. Но там этих ярмарок нету.
Фучика это хочется не дегиз?
Фучика, за Киева. Фучика отложит тут, и за Киева 12. Анда юг ярмаркалар.
Сезнең сорау беттеме?
Бетте, рәхмәт.
Әз генә көтеп торыгыз, хәзер икенче телефонны да тоташтырыйк. Аннан соң җавапны беребез. Сезне тыңлыйбыз, әйе. Әйе.
Минем бер тәкъдимем бар, кыска гына әйтәм. Менә укулар оештырдык дисез, әйе бит, менә бер урында. Әмма менә хәзерге заманча итеп аудио яки видео чырып алып барып, шуны башкаларга таратырга. Аз югыйсә, атта калбеттен бүгелмәйә, гомергә дә бу рәт булмаячак. Бездәге хәлләр, Алла сакласын, менә шушындый хәлләр.
Сез бүгелмәдән әйме?
Әйе.
Аңладык без сезне.
Юлдаш исемне.
Рәхмәт. Рәхмәт. Менә ике сорауга да җавап бирсәгез. Беренчесе ярминкәләр.
Ну, ярминкалар бойынша мен бұл мәселе бойынша айттым. Қайтқан асым Фусик Закиева һәм Разиз Бастаны бойынша әлбәттә разбираться итәбез. Мұнсы бойынша сөйләштік. Әйінде аудио-видео, алар бүтін мүмкіндіктері бар. Әгер де Юлдаш әфәнді оңлауымша үлкен бұғын күшісі, оның қызықсынған сұраулары бар екен, біз аңа жіберге әзір. Нәрсе біле қызықсына, сіз айткен әйбірлер біздің аудио-видео, алар бүгін қолданыла. Бәлкі сіз интернетті оларыны бүтін тауып бітіре алмайсыздыр. Әйтір едім, ауыл қожалығы идарасына барып келіп, бізіңіздің сұрауларыңыз білен, оның начальнигіне мұражағат етіңіз.
Мұнда сіздің айында таң, сіз құлақ үшін салмағыз, таңшыл тұраталар. Шуында айтек, біздің президентіміз Рүстем Нұрғали ұлы Мингіханов әр отнада видеоконференция режимінде районлар білен әлімте өткәрі, әм аны интернет аша турдан турда Йозмар өфтеде тыңлап бұла. Мұнсында білерге керек. Қазір тағын сүзіне тыңлау үші бұлға береміз. Рахметтігіз.
Алло, исәнмесез?
Хәйрлисез.
Хәйрле көннәр, хәйрле иртәләр булсын. Сезне Камтамагы районы Данш авылыннан Мөнәвәрә Аскарова барсы. Бүген хатын-кызлар зуан итә дип гаҗәпләнмәгез, җанымда ирем утыра. Менә мин әле тапшыруны башыннан алып тыңлыйм. Сез Камтамагы районы сөт җитештерү буенча иң арттагы район, туз район рәтенә керттегез. Ничек инде ул Камтамагы районында сөт күп булсын? Менә Данш авылында жыл әйенәсендә хайваннар асрала. Алар көтүгә чыкмый, алар каплатыла сатаналар дип. Тана булачак сыерлар, бирәчәк сөтне. Алар җәйе, кышы, яңгырда, карда, давылда, буранда ачык һавада торалар. Ашыкланырга урын да юк. Иремнең йөрәге бу карҗага башласа, фирма якын безгә, чыгарбыз да шул хайваннарга карыйбыз, шул ирем шул тирәдә йөргәч, жүрегі әзініп қойта, ауруға әйленәбі шу хайванларын жәрләп. Нисік шуында, нинді де бұлса бір шара әсләрге бұлмаймын. Нік әлік-әліктен үк. Тіге заманларда, сейтен абзарларда асырағаннар хайванларына. Нинді ғадетсің, үнді ол нинді прав... Ни? Заман тәләуі мұсың, үнді ол деп әйтейм. Ашық хауада, желді, жаңғырда, буранда, дауылда хайван тұталар. Ұшықланаға ұрын жоқ. Алардан нинді сүт, нинді үршім, нинді тұқым алырға бола. Мен шуны аңлатығыз әлі. Аны әлімізде келіп, атағы бір нәрсе. Келіп телевизорға түсіріп кеттілер. Жәйелді күтуге шықмай, шунда сейдікті, бұқта, әшекеде аңлап яталар. Хеш аңлаш, аң біздің баш аңлы тұрған әйбір тұрған мұны. Ғафу етегіз, бұрсылып жұмани кеттік.
Рахмет. Әлбәттә, шарасын күрәбез. Безнең халык битендә җитәкчеләр урындагы булган технологияларны яңадан да түбәнгә төшереп, аның элементларын эшләмәскә яраклашырга тырышалар бу авылга җибәребез кешеләрен. Беренчесе, мондый ачык һавада асрала торган технологиялар бар. Но аның шартлары да бар. Беренчесе, анда булырга тиеш җылы су әлбәттә. Һәм сез әйткәнчә, тирлекләргә кирип, кышкы суыкларда, әсе җилләрдә, яңгырларда күзге бигрәк тагын кирип шыкланырга алар япма, я булмаса да төрле конструкциялар уларга тиеш һәм алар астында тирән астык дип әйтегендә анда Салам, опилка қойда несек, алар әлбәтті оларға тейіз. Егер де бұл әйбірлер ішленмей екен, демек бұл технология бұзыла дегенсі. Бұл шырақта мен шулай деп көз алдына кетірем. Аның зитәкшісі біздің Рамил есімді. Әлбәтті біз бұның бұлан тейішті формада сияшыр біз. Мұнсы мен өз істім ала.
Жазып алдығыз. Міне, біз үскен шықты да тірліклер асырағанда жылы ул тирлекләр өчен ярты азык диләр иде. Җылыда ул азрак та ашый, продукциянда да күбрәк бирә. Вакыт ул булмаса, тагын бер сорау. Җәйгә чыксак, яз көне булса, җәйгә лагерьлар дип әйтә идек. Ә хәзер җәйгә лагерьга чыгаруны бик өстен күрмиләр булса кирәк.
Бик алай дип әйтмәс идем. Бүгінгі сүкіндә біздің әлбәтті зур комплексларда тірліклерін лагерға шығару болмай, онда технологиялар екенше. Әйінде шушы өкпіне сейм, я фирмалары крестьян, фермер хужалықлары, шәхси хужалықлар әлбәтті күтуді күтелер. Әлі біздің бар бейтәлі шақты көлемді әлекеге технологияларда шитырған айтырға керек. Хужалықлары біз кімді барында 100-150 сыр, 200 сыр, олар әлбәтті күтелер жәйге. Шырға бір түрлі, қышқы шырға бір түрлі. Әйінде технологияларға келгенде біздің ел әйдене бір түрлі ашату, біз аны отыршы дейп санымыз. Шыма көре жәйгі лагерларға шығаруына бүгінгі технологияларда, бүгінгі сүт алуының үз қимбәтін санағанда мен олай керек деп санамайым.
Оңлашылды. Көресің бі, ауыл білән халық қызықсына. Чүнки біздің халық көбісі ауылдан шыққан. Міне тағын ілімтеге шығалар тұташтырамыз. Рахим біттігіз, сіз эфирда.
Ұлы.
Сізді тыңдайды.
Исәнмесез.
Хайырлы ете.
Хайырлы ете. Міне біз тыңнадық. Бұл продукциялар бүтін ауылдан ауыл қызметшілері арқылы ұзап еді. ауылда қара үшін бик ауыр. Қазір ауыл қызметкерлеріне ықтирам бітіп бара деп ойлаймын. Біз бір шылабыз, телевидениялардан көрсеп елер ауыл қызметкерлерігіл артистлар. Аңыз соңғы уақытларда біз бик жаратып күтіп аладырай. Халқым туған жер турында тапсыру барадырай. Атнаға бір, ол да көрінмей телевизорда. Ауыл халқына әзірек ықтирам білен, соны телевизорлардан көрсетіп, яшлар ауылларда қалу үшін тұрушыда, соларыны басқарсағыз дейді, басқа сұрағым жоқ, апа өзіңіз.
Сіз қоян болдыңыз?
Біз Қазаннан.
Қазаннан. Оңлашылды.
Рахмет сізге. Мен шуны айтырдым, ауыл қожалығына, ауылымызға, ауылларымызға ихтибар бітәді. Бұл хеш те алай төгіл. Мұна соңғы елларда республикада 35-36 программа алып барыла. Оның көбесі ауыл қожалығына қараған. Айтек, олдағы елларда болған газдаштыру, онда су күрті программалары тамамланды. Бүгінгі сүкінде юллар бойынша моторғына программалар алып барыла. Біздің фермаларымыздың ремонтлау бойынша ел сайын программа алып барыла. Хәм оларға 30% бюджеттен ақша бөліп беріле. Тірлікшілер үлкесінде синаж траншеларын салу бойынша. Ондан соң башына трактор парктарын ремонтлау бойынша шоқтығына бюджеттен ақша бөліп берілді. Хәм енді міне өткіртулер башқалар. Сіз міне хәммәсіндегін білесіз. Енді ауыл қожалығына міне бұл артистар мәселесі. Олар бойынша мында тыңлап тұралар. Мен шуша студияда. Оларыны бик вақытлы айттыңыз, ауылға баруларын ұйыштырылар деп ойлаймын. Енді мына бұл туған жер тапшыруына келгенде біздің елда еді бірнеше ғана күнге деп айтайық атнаға, ол өзінің тапшыруларын әлбетте жаңадан бастап жіберешек.
Һәм бұл тыңлаушыбызға сізге істеп мен шуны айтасым келе, Татарстан радиосы тапшыларын дайым тыңласаңыз, мына біз министрінің, ауыл қожалығы азық-түлік министрі, премьер-министр орынбасары Марат Құтуфұлы Ахметовның өзінде һәм аның орынбасарларын тапшыруларымызға дайыми шақырып тұрамыз. Бұл бір. Екіншіден, һәр шәрсенбіде 13 сағат 20 минутта офықлар тапшыруын тыңласаңыз, анда һәр уақытта да ауыл қожалығындағы қотлаулы мәселелер көтерілді. Чөнки тыңлаушыбыз ул журналистларга дәгъва белдерде. Безнең президентыбызга, министрларыбызга дәгъва юк. Чөнки авыл хуҗалыгы һәр вакыт игътибар үзәгендә. Аны белеп торабыз. Менә тагын бер тыңлаучыбыз элемтәгә чыгарга тели. Тоташтырык, тыңлыйбыз. Рәхмәтегез сез эфирдә.
Алло.
Тыңлыйбыз.
Мине таңсызмы?
Сез не?
Исәм, сез хәерле итә.
Хәерле итә.
Телеграф. Миндә кимә шул турда. Даяркалар, механизаторларның мәктәбәре. Татарстан радиосында да, телевизорларда да. Нишеп қазір бірге жоқ ол, ауызда шығысы жоқ маңда бірде. Жетіштіре бітті ауыл қожалығы продукциясын бәрі бір. Нишеп бірде тақсырмайса, әкеліптір.
Біз аңладық сізіне. Рахмет кеңесшілеріңіз үшін.
Бек зор рахмет, бек вақытлы айттыңыз, мына өздері тыңдап отыралар.
Аңлашылды. Міне, сіз көресіз, сұраулар көп, ләкин біз бір тапшыруда барысында да жауап беріп бітіре алмаймыз. Демек, келешекте әлі сізге тағын келерге тұру келешек. Ә бүгінгі тапшыруыны түгелеп, тағын елер әлтерсіз. Мен телефоныңызға қабаттым, 221-76-41 телефоны сіз жазып алдыңыз, құрметлі тыңлаушыларыңыз. Юмақлап.
Әйтерге керек, 2017 ел оңышлығына башланып кетті тірлікшілік үлкесінде, һәм енді қышының келуі де оңай деп әйтесім келе, күзден біздің шешілген күзгі культураларымыз оңышлығына бүгінгінде құшылап келе, һәм енді мына қорқатламыдаған биылғысы елда бик әйбәт бұл біздің язға зор үмітлер бағылай. Шуңа яңадан істеп әйтесім келе, тірлікшілеріміз де бір реттен, егіншілеріміз де язны қаршыларға әзірленәләр. Башлама тупланышы узған елға қарағанда 2 мәртебеден артығырақ, мысыда көңілі көрініш. Механизаторларыбыз бүгінгісі күнде техниканы ремонтлау, яңаларын сатып алу белән мәшғүл. Ғүмән алғанда бүгін ауыл хужалығында эшләүче хезмәтчеләр, алар тулы тормыш белән яшиләр. Шуңа инде менә өстәп яңадан сүткә, иткә булган бәяләрендә уңай булуын әйтәсем килә. Димәк, менә бөтен шартлар бар 2017 елны уңышлы итәр өчен. Һәммәгезгә дәген исәнлек, саулык телим. Яңадан эфирда очрашырга язсын. Ел уңышлы килсен иде.
Рахмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябездә Татарстан Республикасы Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары Нәҗип Нәкыйп улы Хаҗипов булды. Киләчәктә көтеп калабыз. Рәхмәт. Уңышлар телибез. Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
сәрдәй назла беземе Ғазиз әңкәй үстерген Шал түшмәген Йыллар аңа Аппа қалфа кейдірген Әңкәйлерінің ой түләгі Әр шақ ердәмші Йолға шықма әңкәйлерден Батыйқалар алмайша Әңкәйлерінің ой түләгі Әр шақ ердәмші Йолға шықма әңкәйлерден Фатихалар алмайша Әңкәйімінің ақ шәшләрі Оппак шәшкәләр Өмір бірген, иман бірген Бізге әңкәйләр Әңкәйләрінің ой түләгі Әр шақ ердәмші Юлға шықма әңкәйләрден Фатихалар алмайша Әңкәйләрінің ой түләгі Әр шақ ердәмші Юлға шықма әңкәйләрден Фатихалар алмайша Метрушкәлі шейләр белән Әр шақ күті аналар Суанмасын самаварлар Қойнап тұрсынар алар Әнекәйлерінің ой түләгі Әр шақ ердәмші Юлға шықыма әнекәйлерден Фатихалар алмайша Әнекәйлерінің ой түләгі Әр шақ ердәмші Юлға шықма әңкәйләрден Фатихалар алмайша Юлға шықма әңкәйләрден Фатихалар алмайша
Татарстан гидрометеорология һәм әйләнә тирә мониторингы идарәсе хәбәр итә.
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан сообщает.
Һава торышы турында.
О погоде.
Бүген 25-нче гыйнвар чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава. Аз гына кар явачак. Җил төньяк көнчыгыштан акрын тизлектә. Һава температурасы Казанда 10-12 градус, республика буенча 7 градустан 12 градуска кадәр, ә төньяк районнарда 15 градуска кадәр салкын булу көтелә. Юлларда бозлавык, карабырак, игътибарлырак йөрегез. Иртәнге саат 6-да Казанда 9 градус салкын, атмосфера басымы 745 мм, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 82% иде.
Сегодня, 25 января, в среду облачно, с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха в Казани от 10 до 12 градусов, по Татарстану от 7 до 12, на севере до 15 градусов мороза. На дорогах гололедица. В 6 часов утра в Казани было минус 9 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 82%.
Мұхтарым қазаршылар, яңа күн тапшуының шәршәмбе шығарылышы ахырына яқынлашты.
Кабатлап әйтәм, бүген студиябездә авыл хуҗалыгы мәсәләләре министрының тирлекчелек буенча урынбасары булды. Һәм ул сезнең һәр сорауыгызны язып алды. Чөнки әңгәмә түгеллегеңездә мөрәҗәгать итүчеләр булды. Ул аларның мөрәҗәгатен тиешле урында җиткереп җавап бирергә тырышыр. Шуңа күрә Татарстан радио тапшыруларын даими тыңлап барыгыз. Һәр вакытта да безнең студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Бүген иртәнге 6-дан шушы минутларга кадәр Әлфинур Хисамый, Ләйсән Мәүлиева, Соня Хамматова, Наталья Гуляева, Тәлгат Хамашин һәм мин Рәзин Нурлин составындагы иҗат төркеме эшләде. Сагат 10-да яңалыклар белән Татарстан радиосы үзенең эшен дәвам иттерер, ә хәзер Россия радио тапшыруларын трансляциялау. Без сезнең һәммәгезгә дә эштә һәм укуда уңышлар, гаиләләрегезгә тигезлек телибез. Һәр эшегез уң булсын, сау-сәламәт яшәгез. Сезнең белән иртәнге тапшыруларны тәмамлап, сау булашабыз. Хәзер Россия радио тапшыруларын трансляциялау.